Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hej Rikke, er du frisk?
Nej.
Vi har været til topmøde.
Ja, og så er man bare aldrig frisk. Altså det er bare noget værre at netteroderi lige meget, hvornår det slutter. Og selvom de faktisk sådan, det var ikke det værste topmøde, det var sådan ekspederet omkring ved midnatstid, men det er bare sådan, man er stadigvæk en lille smule på.
Det er man. Og det var et topmøde, der synes jeg, man kan sige som overskrift handlede om, kan EU håndtere to krige på én gang? Både Ukraine og nu også Israel-Hamas-krigen i Mellemøsten. Hvad er dit indtryk efter topmødet, så Rikke? Kan vi det?
Den er svær, ikke? Altså, det er som om, at alt ilt er ligesom suget over mod konflikten i Mellemøsten. Og ja. Det siger måske også meget, at vi taler jo her faktisk på topmødets anden dag, så det er faktisk i gang, mens vi sidder her og, ja. og snakker fredag formiddag. Der er det meget sigende, at de slet ikke nåede til at diskutere Ukraine, selvom det var meningen, at de skulle have gjort det allerede den første dag. Men det blev skubbet til fordel for en meget lang diskussion om Mellemøsten. Ja. I et lukket rum, uden telefoner, uden at have embedsmænd med på medhør osv. Altså, så det var sådan, altså, ja. Det er en svær diskussion, og det er en diskussion, de har brug for at tage inden for den her meget, meget snævre kreds.
Ja. Så selvom de alle sammen svor det, de gik ind, at Mellemøsten ikke må overskygge Ukraine, så var det vel lidt det,
ja.
Der skete.
Jamen, det gjorde det.
Hvor mange kriser kan vi håndtere, og hvad har vi råd til i EU? Det handler den her topmøde-podcast om. Velkommen til.
Je suis venu vous parler d'Europe.
Together we can achieve incredible things.
Europa skal stå stærkere i vores egen ret.
Europa er vores fremtid.
Du lytter til Altinget taler om Europa med Rikke Albrechtsen og Thomas Lauritzen.
Israel has a right to defend itself, but it can never be an excuse to cut people from the necessities to survive. And so the blockage of Gaza is something which is unacceptable and which should be stopped.
Det her var den belgiske regeringsleder Alexander De Croo. Ham åbnede jeg vist også på i sidste uge, kom jeg lige i tanke om, da vi talte om terrorangreb i Bruxelles, Rikke. De Croo, han er åbenbart min nye go-to-leder for
men han udtrykker sig også klart
for gode citater. Ja, det synes jeg, han gør. På det her topmøde talte De Croo, ligesom alle de andre, om, hvad det er for en balance, som Europa skal finde i forhold til den krig, der er brudt ud mellem Israel og Hamas i Gaza. Og det er jo en svær diskussion, Rikke, som vi også allerede har talt om her i podcasten. Det splitter landene, kan man sige, så de fordeler sig lidt i forhold til dem, der umiddelbart har mest sympati for israelerne, og dem, der måske også har meget sympati for palæstinenserne. Vi talte lidt om den landefordeling sidste gang, Rikke, hvor pro-Israel-lande typisk kan være Tyskland, Østrig, Italien, Polen, Sverige, Ungarn, tror jeg også. Vi talte om, og mere sådan pro-palæstinensisk er for eksempel Frankrig og Belgien, Luxembourg, Irland, Spanien, måske også Danmark.
Ja, de er sådan, de vil jo meget gerne placere sig sådan i midten for det her spørgsmål.
Ja. Og som du sagde, så er det tydeligt, hvor svært det er. Også på det her topmøde brugte de altså 4-5 timer på at blive enige om, hvad der sådan endte med at blive nogle ganske få ord i konklusionerne fra det her topmøde. De diskuterede, hvordan man ligesom får humanitær bistand ind, og hvordan man får sagt til israelerne, at det skal de give plads til. Spaniens leder Pedro Sanchez, som jo har EU-formandskabet i øjeblikket, han synes, at EU skulle kræve en pause eller våbenhvile.
I'm definitely for humanitarian pause. I think that it is urgent to have a humanitarian pause. I think that also we need to be courageous, committed to find a solution and to, of course, be in with those who are suffering, the civilians in Israel and also the civilians in Palestine. I mean, I cannot imagine the situation in Palestine, in Gaza Strip, when close to half of the populations are kids.
Rikke, hvorfor var det så svært at blive enige om det der med en pause?
Jamen, det er også sådan noget, som der er blevet gjort en lille smule grin med de seneste par dage, fordi det er sådan lidt, okay, hvorfor, altså fordi der har været sådan en mere semantisk diskussion om, hvorvidt der skulle være, det skulle være én pause, eller om der skulle være flere pauser. Men det handler jo i bund og grund om, at der er nogen, som meget gerne ser, at man presser på fra EU's side for en reel våbenhvile. Ja. Og for andre, der er det bare vigtigt, at Israel på en eller anden måde har lov til at gøre, hvad de nu skal gøre for at gå efter Hamas lige nu. Altså, så samtidig med, at der selvfølgelig, og den er helt generelt, er en bekymring for de palæstinensere, der er fanget i krydsilden i det her drama, og så mangler alle basale fornødenheder, så er der ikke sådan vildt stor enighed om, hvorvidt man skal ligesom pålægge dem den her pause. Så hvis man bruger ordet i ental, så læner det sig for nogle lande lidt for tæt op af en våbenhvile. Hvorimod, hvis det er pause, så kan man lige, du ved, så stopper vi, så kører vi lige nogle forsyninger ind, og så kan de bare fortsætte igen. Ikke? Altså, det er som om, at det på en eller anden måde er mere spiseligt. Så,
det er diplomatiets nogle gange næsten absurde kunst. Hvad endte de så med, Rikke, i konklusionerne?
Pauser. Flere af dem. Ja.
Humanitære korridorer og pauser med henblik på humanitære behov. Yeah. Tror jeg, der står i konklusionerne. Den hollandske regeringsleder, han hedder Mark Rutte, han satte egentlig meget godt ord på det, du lige talte om, Rikke, hvorfor han ikke mener, at man kunne skrive våbenhvile i konklusionerne, men at man måtte finde en anden formulering.
I think tonight you will agree not on a ceasefire, because a ceasefire would say to Israel, you cannot defend yourself. But on pauses or whatever exactly the text will be, which is basically saying from Europe, but also US is saying this. The region is telling Israel this. Make it possible for humanitarian aid to get into Gaza so that the normal Palestinians can at least have access to hospitals again.
Hvilket indtryk synes du, at den her debat om Mellemøsten på topmødet egentlig efterlader?
At det er svært, helt sikkert. Men også, at det er noget, som lederne virkelig har behov for at snakke om. Også fordi det berører dem selv. Altså, der er jo både lande, der har gidsler i Gaza. Der er lande, der har medborgere, der er fanget i Gaza. Ja. Der er den her frygt for, hvorvidt konflikten spreder sig i regionen. Der er frygt for migrationspres. Og så er der også, det var det, som vi også brugte meget tid på at tale om i sidste uge, det her, den her bekymring for, at vi ligesom får en eller anden form for proxy-konflikt i Europa, hvor man får sådan en eller anden genudlevelse af det, der foregår lige nu, af de spændinger på europæisk jord, fordi at vi jo netop ser rigtig mange demonstrationer i flere lande, flere antisemitiske ytringer, men også nogle muslimske folk, som føler sig en lille smule presset, af, ikke bare af selvfølgelig af, at de ser som et overgreb på civilbefolkningen i Gaza, men også, at der på en eller anden måde er en eller anden sammenkobling mellem dem og så hvad det er, Hamas har løbet rundt og lavet af uhyrligheder. Ikke? Og at det kan være med til at blæse til nogle konflikter, og samtidig er man meget påpasselig med på den ene side at sige, at migration er ikke et sikkerhedsspørgsmål, som sådan, at man prøber på at lade være med at gøre
og adskille de to ting.
Spørgsmålet om migration til også at være et spørgsmål om indre sikkerhed. Mm. Og samtidig er der så nogen, som er sådan lidt ude i, at det måske alligevel er det, også i forhold til netop sådan noget som udvisning af afviste asylansøgere, og som vi også talte om sidste uge. Og, altså, så der er bare sådan et helt sådan spændingsfelt af ting, som
det rammer en hel masse af de sværeste politiske emner for EU i virkeligheden.
Absolut, og det her, der er der ligesom et rum, hvor de kan snakke om de her ting. Ikke?
Ja. Det var jo også vigtigt for lederne, synes jeg, at man kunne høre, at få signaleret så klart som muligt. Vi kan diskutere, hvor godt det lykkedes, men de prøvede i hvert fald at signalere, at de ikke har glemt Ukraine på grund af den her nye krig i Mellemøsten. Altså, at man ikke må lade Israel-Hamas-konflikten overskygge, at der altså er en krig lige her i Europa, stadigvæk, og også at man ikke vil lave uenigheden om Mellemøsten skade EU's troværdighed i forhold til resten af verden, altså sådan mere generelt. Prøv at høre, hvad statsminister Mette Frederiksen sagde.
Samtidig med den meget, meget alvorlige situation i Mellemøsten, så skal vi jo sikre fortsat opbakning til Ukraine. Rusland har invaderet det europæiske land. Krigen er i fuld gang, desværre. Og derfor skal vi jo nu i Europa vise, at vi kan flere ting på en og samme tid.
Diskussionen om Ukraine, den blev ret hurtigt til en diskussion om penge, og det var i høj grad fordi, at de europæiske ledere, de også skulle have en debat om, hvorvidt man er nødt til at justere EU's rammebudget, blandt andet for at kunne blive ved med at støtte Ukraine.
Det er vigtigt for os alle sammen, at vi får afsat flere penge til Ukraine. Det er hævet over, synes jeg, enhver tvivl. Så det, jeg håber på en fuldstændig opbakning til EU, det er jo ikke alene en fortsat støtte til Ukraine, men også en intensiveret støtte.
Rikke, hvorfor begynder de nu at diskutere det her rammebudget, altså det her syvårige rammebudget for årene 2021-2027? Hvorfor begynder de at diskutere det igen nu?
Det er simpelthen, fordi unionen mangler penge. Kommissionen kom i juni med sådan en ekstra regning på omkring 500 milliarder kroner, netop fordi altså, der har været pandemi, krig, inflation, naturkatastrofer, migrationsudfordringer med mere, og det har kostet bare meget mere, end de regnede med, da de lavede det her budget.
Ja. Lad os lige prøve at høre, hvordan Ursula von der Leyen formulerede det, fordi det prøvede hun nemlig også at sætte ord på i nat, da den første topmødedag var forbi.
A major economic crisis has barely been prevented, avoided. We have a major land war in Europe. We went through a massive energy crisis. We had the highest influx of migrants since the migration crisis 2015, and now the crisis in Middle East. In other words, the world is a completely different place compared to 2020.
Her hører vi jo så Ursula von der Leyen fortælle alt det, der er sket, der har ændret verden og skabt nye udfordringer på meget kort tid for EU, som gør, at kommissionen mener, at der er behov for flere penge til det her langsigtede budget. Hvad mener de egentlig, at de ekstra penge skal bruges til, Rikke?
Det er først og fremmest Ukraine, som er det helt store fokus. Men så er der jo netop også udgifterne i forhold til migration, som man også hører Ursula von der Leyen nævne. Så er der det europæiske svar på den amerikanske Inflation Reduction Act, som vi jo også har talt om i den her podcast. Ja, præcis. Mm. Og lad mig så sige, altså der beder de omkring 10 milliarder euro fra EU-siden, hvorimod at der er altså 500 milliarder dollars i IRA'en, så det er jo ikke det samme, men det er bare for sådan at der kommer mere fokus også på at styrke den europæiske grønne innovation og industri. Ikke? Ja. Så er det sådan noget som partnerskaber med tredje lande. Det er hjælp til uforudset naturkatastrofer og grænsekontrol og så videre. Ikke?
Og så er der sket en kæmpe stigning i renteudgifter, som de ikke havde regnet med.
Nej, og det er en af de ting, som i hvert fald er helt anderledes, end det var, da man gik ud og i princippet regnede med, at det var mere eller mindre gratis, da man i fællesskab tilbage i 2020 besluttede at låne et gigantisk beløb i fællesskab for at lave den her store coronagenopretningsfond, som man blev enige om dengang. Det har bare jo vist sig, at virkeligheden er gået en helt anden vej, og derfor er faktisk den allerstørste postering i alle de her udgifter, det er faktisk til rente,
ekstra renteudgifter.
Ekstra renteudgifter.
Ja. 19 milliarder euro næsten, omkring 142 milliarder kroner i ekstra renteudgifter, siger kommissionen, at de står og mangler, ikke?
Jo.
Så som du sagde overordnet, så har kommissionen fremlagt et udspil, hvor de mener, at man bør forøge det her rammebudget med næsten 500 milliarder kroner. Og så har vi balladen, ikke? Fordi så er der en række lande, sparelandene, som Danmark jo hører til, som siger, nej, altså vi vil godt være med til at snakke om nogle nye penge til Ukrainestøtte, fordi det er afgørende vigtigt. Men de andre penge, det må vi altså finde ved at flytte rundt på forskellige poster på budgetterne. Og det er blandt andet Holland og Tyskland og de nordiske lande, der siger sådan. Prøv bare at høre Mette Frederiksen.
EU-budgettet er ret stort, og der er også midler, der ikke er brugt i forhold til, hvad vi aftalte for året tilbage. Så jeg tror, det er muligt at lave nogle omprioriteringer i det budget, der er.
Og Danmark, Rikke, Danmark har faktisk lavet det, man kalder et non-paper. Det er sådan meget sjovt EU-udtryk. Et ikke-papir.
Det betyder, og man sidder faktisk med et stykke fysisk
jeg
papir
sidder faktisk
i
med det her i min hånd, så jeg kan sige, at det eksisterer fysisk, selvom det er et ikke-papir. Det betyder, at det ikke er sådan et formelt udspil eller forslag, men det er sådan et baggrundspapir, der ligesom forklarer nogle
tanker. Det er sådan et holdningsindspil, ja, som skal overbevise de andre om, at det er en selv, der har ret. Ja. I princippet.
Og sådan et har Danmark lavet og cirkuleret til de andre lande her i de seneste uger, hvor de prøver at forklare, hvordan vores regnedrenge i Finansministeriet derhjemme har sådan regnet på, hvad de mener, hvor de mener, man kan finde nogle ekstra penge på budgettet, som ikke er afsat til noget endnu. Og uden sådan at gå alt for meget i detaljer, Rikke, så kan jeg afsløre, at jeg var inde og finde det. Jeg har det danske ikke-papir, men jeg har også de tal, de baserer sig på. Det er nogle tal, der står i tabel nummer 522 på side 62 og 63 i kommissionens forslag i et annex. Er ikke dygtig?
Jo.
Og uden at gå for meget i detaljer, så kan jeg sige, at der er sådan et sted mellem 15 og 18 milliarder euro, det vil sige et sted mellem 110 og 140 milliarder kroner, som er afsat til forskellige ting, men uden sådan at være helt præcist bestemt endnu til, hvad det skal bruges til og hvornår. Noget af det er noget, der hedder et fleksibilitetsinstrument, noget af det er en solidaritets- og nødhjælpsreserve, noget af det er, kalder de en Brexit-justering, noget af det er en globaliseringsfond og sådan noget. Det er sådan nogle forskellige reservebudgetter, der står nedenunder det her store syvårige budget. Og der er det så, at Danmark siger, jamen så er der jo nogle penge. Altså, så lad os da først tale om, hvad vi bruger dem til, inden I kommer og siger, at I vil have flere penge. Så nu siger jeg til dig, Rikke, det hele det er bare fjong. Danmark har fundet pengene.
Ja, ja, det var sådan flot. Men det var ikke fordi, at kommissionen ikke selv vidste, at de havde de her reserver. Men
det var ikke noget, de havde glemt.
Det er jo med sådan nogle reserver, det er jo, at der skal være råd til at reagere på nye udfordringer. Ikke? Og det, er ligesom, det ligger jo ligesom i ordet. Altså, og der er de bare sådan lidt, jamen hør, vi har altså makset fuldstændig ud på de poster i de første år af det her indeværende budget. Vi har også begyndt at bruge af de penge, der først skulle have været brugt i 2024. Ikke? Mm. Så kommissionens pointe er faktisk lidt den omvendte af den danske. Det er, at der faktisk ikke nok penge i de her instrumenter, fordi verden er at lave. Og hvis EU ligesom skal spille en rolle i at udbedre det, så dur det ikke, at vi kommer til vores for eksempel nabolande, når nu vi taler om det der med solidaritets- og nødhjælpsreserve, og så siger at det var sørme ærgerligt, at vi kom til at bruge vores sidste penge på det store jordskælv i Tyrkiet, fordi nu der har vi ikke nogen penge til det jordskælv, der så kom bagefter i Marokko, eller til oversvømninger i Libyen eller noget. Hvis vi gerne vil spille den her rolle i nærområdet, som vi jo gerne vil. Det samme i forhold til, altså de her penge er øremærket til sådan noget, som netop altså, håndterer migrationsstrømme. Og det er jo sådan, jamen det er også sådan noget med, at vi er i gang med at lave rigtig mange aftaler med, med tredjelande, og vi vil rigtig gerne have noget at give dem, og det er jo en kæmpe dansk mærkesag i virkeligheden. Så derfor er det sådan lidt interessant, at de sådan lidt, jamen de der penge, dem kan vi jo bare lige.
Ja, fordi hvis man, det er jo penge, der er ligesom afsat i reserve til de kommende år. Til nogle udgifter, man forventer, der vil komme. Ikke?
Ja.
Så hvis Danmark bare går ind og siger, så synes vi bare, at vi tager dem alle sammen nu og flytter dem over til noget andet, så løser det jo ligesom ikke rigtig problemet, siger kommissionen i hvert fald. Ikke?
Ja.
Så vi er i sådan lidt i sådan en talkrig nu, ikke? Hvor der er det danske papir her, og også andre papirer i spil, der ligesom cirkulerer rundt mellem landene.
Og det afspejler også, hvad man sådan selv ser os som vigtigt, ikke? Fordi netop sådan noget som så den globaliseringsfond og den Brexit-reserve, som du taler om, at de ligesom, det virker lidt som om, de bare med et pindestrøg siger, at dem kan vi da snilt bruge til noget andet. Hvis man husker lidt tilbage, så var Danmark et af de lande, der slet ikke ville have en globaliseringsfond, dengang den blev opfundet. Og det er bare lige at forklare, hvad det er. Så er det jo et instrument, der skal kunne kompensere, hvis en virksomhed pludselig rykker ud af landet på grund af globaliseringspres. Og der har Danmark hele tiden været sådan lidt, ja, men altså, socialpolitik skal vi nok klare selv, og det bør landene simpelthen selv gøre. Så det er ikke, som de sagde dengang, en blomst, der er vokset i en dansk have, ikke? Så det er jo nemt nok lige, at det samme. Den samme tankegang, tænker jeg, i forhold til Brexit-reserven. Okay, nu er det nogle år siden, så de fiskere, eller hvem der nu end måtte sige, jamen vi er faktisk ramt af Brexit, de må ligesom tørre øjnene, og så må de gå et andet sted hen. Ikke?
Man kan også sige, selv hvis nu kommissionen eller andre accepterede det danske præmis, og bare sagde, så kan vi flytte de her penge, Danmark taler om, hvilket de ikke accepterer, men hvis de nu gjorde, så ville det jo stadigvæk ikke være penge nok.
Nej, nu sidder vi her og vinder femøer, når den her regning er utrolig meget større. Ikke?
Ja.
Og der er elefanten i rummet jo, at de ikke kan røre ved de to allerstørste poster på det her budget, som er landbrugspolitikken og strukturfondsmidlerne,
præcis,
det vil sige støtte til fattige egne. Fordi de er allerede øremærket til landene, og det er netop ikke uallokeret, vel?
Nej.
Så derfor er det meget nemmere at flytte rundt på de der penge, som vi sidder og snakker om nu. Men det betyder jo også, at vi faktisk risikerer måske også at skære i noget af det, der jo er Danmarks prioriteter, for eksempel sådan noget som migrationsdelen. Ikke?
Og det her risikerer at udløse en større strid mellem medlemslande, der har meget forskellige interesser, ikke? Altså sådan lidt groft trukket op, også i nord, ikke? Og så de sydlige lande, som har virkelig meget brug for de her samhørighedsfonde og så videre, og som føler, at det er vigtigt, at budgettet skal vokse, ellers så frygter de, at de her penge ender med at blive taget fra dem på en eller anden måde. Ikke?
Præcis.
Og så er det, vi risikerer, at Ukraine-pengene kan blive taget som gidsel i den her diskussion. Ikke?
Ja, og det hører vi også fra sydeuropæiske diplomater, der siger, prøv at høre, vi kan ikke komme hjem til vores egne befolkning og sige, hey, vi har fundet en hel masse nye penge til Ukraine, men ja, I kan simpelthen rende håbe, ikke? Altså, det mener de bare slet ikke, man
så
kan.
Så sydeuropæerne synes simpelthen, det er uretfærdigt for dem, hvis ikke den her udvidelse af budgettet kommer, ikke?
Ja.
Og som sagt, så skaber det en risiko for, absurd nok, paradoxalt nok, at Ukraine-pengene kan blive taget som gidsel, selvom at det er jo næsten det eneste, alle er enige om, der er vigtigt, ikke?
Ja.
Men kan de så overhovedet nå at lave den her aftale? Det virker, som om de er meget langt fra hinanden.
Jamen, det er de også. Altså, det her var også det første møde, hvor man egentlig havde en decideret diskussion om det blandt EU-lederne. Altså, og det, der mest var tydeligt, det var jo, at de var meget, meget uenige. Ikke? Og så er der også det ved det, at der er altså nogen, der har meget mere travlt end andre. Dem, som ikke synes, at vi egentlig overhovedet behøver at åbne EU-budgettet igen.
Ja.
De mener helt sikkert ikke, at vi har på nogen måde travlt. For deres skyld kunne man i princippet bare finde en anden måde at give de her penge til Ukraine på. Og så var det sådan set ordnet. Men under alle omstændigheder mener de ikke nødvendigvis, at de to ting skal høres sammen. Men det er simpelthen ikke acceptabelt for rigtig mange af de andre lande, som gerne vil have. Eller så mener de to ting simpelthen skal hænge sammen, fordi at det ikke er fair over for de europæiske borgere, hvis de slet ikke får noget, men ukrainerne gør. Og så er der så to i rummet, som ikke engang kan støtte Ukraine.
Som ikke engang vil give penge til Ukraine.
Og det er Ungarns Viktor Orbán, og så er det den nye slovakiske dreng i klassen, Robert Fico, som gjorde en flot entré med den her melding på det her topmøde.
Det gjorde han nemlig. Lad os tale lidt om de to. Der er jo lige et aspekt mere af det her topmøde, som jo altså stadigvæk er i gang, mens vi taler. Og det er, hvad man kunne kalde topmødets ballademager.
Veron? Now the spirit of Europe is with me. National sovereignty is the essence of European Union.
Alene? Mig? Nej, nej, da den europæiske ånd er med mig. Sådan sagde Ungarns leder Viktor Orbán, da han blev spurgt, om han føler sig isoleret nu, da Polens nationalkonservative parti Lov og Retfærdighed ser ud til at må give slip på magten i Polen efter det her vigtige polske valg, som vi talte om i sidste uges podcast. Orbán, han bliver ved med at så tvivl om Ukraine-støtten, og han har på det seneste rystet alle i EU, eller de fleste, ved at mødes med Putin. Men det vil Orbán bare overhovedet ikke høre nogen kritik af, for han kæmper for freden, siger han.
We keep open all the communication line to the Russians, otherwise there will be no chance for peace. This is a strategy, so we are proud of it. No, we are proud of it to do it. We are the only one who is speaking on behalf and in favor of the peace, which would be the interest of everybody in Europe. Thank you very much.
Men Rikke, Viktor Orbán har jo ret så langt, at han jo ikke er alene, som du lige var inde på, selvom Polen formentlig skifter leder.
Ja, men lad os lige først og fremmest få slået fast. Altså, Polen har aldrig været på det russiske elskende hold her.
Nej, det er rigtigt.
Men i forhold til populistiske ledere med hang til at underminere retsstaten, som Polen jo også har været ligesom Ungarn, så ja, der ligner de hinanden. Men så får han jo bare en ny ven, Viktor Orbán, og det er så Robert Fico, som jeg lige nævnte før, ikke?
Ja.
Og han er en gammel kending.
Skulle han egentlig ikke forestille at være socialdemokrat?
Jo, han er det, man nok måtte kalde måske en populistiske afdeling
af socialdemokraterne i Europa.
Altså på den måde, at han er hård på migration, ikke særlig grøn, meget anti-woke, er ret vild med konspirationsteorier, og så er der det der med, at han jo også er forholdsvis Putin-venlig, eller i hvert fald meget mod at støtte Ukraine i sit forsøg på at forsvare sig selv, så slet ikke frisk på sådan noget med
du,
at sende
du våben, skrev et portræt af ham, som vi har sendt ud i dag, hvor du kalder ham en Putin-krammer. Så jeg rigtig. Ja. Jeg ved ikke, om det er et ord, der egentlig findes på dansk, men jeg kan godt lide det.
Det gør det nu.
Ja, det gør det nu. Hvad kan vi ellers sige om Fico?
Jamen altså, han gjorde jo noget af en entré, fordi at inden han overhovedet var kommet til Bruxelles, og han har altså kun været udnævnt siden onsdag, der fik han lige netop fortalt, at han kommer altså ikke til at støtte militær støtte til Ukraine. Og for resten det der med sanktioner mod Rusland, det må lige komme an på en prøve. Der må han lige se, om det er noget, der går ud over Slovakiet. Fordi så er han i hvert fald ikke på med det. Og det er sådan lidt akavet, fordi vi er jo lige gået i gang med de første sonderinger i forhold til en ny sanktionsrunde.
Ja.
Og i forvejen har vi jo haft et hyr med at få Viktor Orbán ombord i de her sanktionsdiskussioner. Så at have en, der allerede er erklæret ikke fan af sanktionsværktøjet. Og det var vist faktisk i forvejen, at han var, fordi det allerede tilbage i 2014, da man indførte sanktioner omkring Krim annekteringen, der var han også utilfreds. Det bliver ikke nemmere, lad os sige det sådan, at have ham med ombord. Ikke?
Og vi kan jo også se, at den socialistiske, socialdemokratiske politiske familie i Europa ikke rigtig synes, at hans parti hører hjemme hos dem.
Nej, de har lidt svært ved at genkende sig selv i det, han står for. Så nu har de sendt ham uden for døren i den europæiske partiorganisation, som hedder PES. Partisammenslutningen for de europæiske socialister. Og det er jo ikke første gang, at det sker for os, der har været han lidt for længe. Så kan vi,
jeg kan da huske, at dengang Poul Nyrup Rasmussen var formand for den forsamling.
Præcis, og fik lov at sende ham ud i
kulden. Han også problemer med dem.
Ja, og det var første gang, at Fico han blev premierminister. Det har han jo været. Det er fire gang, at han, du ved, vinder et valg og bliver statsminister. Han har allerede dengang, der var vi, det var en anden tid, som man siger, der var det måske ikke, altså han er et helt andet sted politisk nu, end han var dengang, men en af de, altså hvor han er meget mere udtrykt populist i dag, vil jeg sige, end han var tilbage i 2006. Men det, der var med ham, det var, at han valgte at gå i regering med det slovakiske nationalistparti, som er godt højredrejet, kan man sige. Og det var det, der folk faldt rigtig mange for brystet, og det var jo, altså, det var jo sådan tilbage i nullerne, at det var jo også sådan noget, der blev fordømt internationalt, da den danske fogregering brugte Dansk Folkeparti som støtteparti. Vi havde Jörg Haider i Østrig. Som også skabte stor ballade. Så der, altså på det tidspunkt var det sådan, der var en stor allergi over for alle sådan mainstream regeringers tilnærmelser til nogen på fløjen. Ja. Men nu er han simpelthen
nu er vi et andet sted.
Nu er vi et andet sted, men han er stadigvæk regering også i den her omgang med det her nationalistparti.
Og nu er Robert Fico så kommet tilbage i topmødekredsen af EU-ledere, så nu har vi to, som du sagde, med ham og Orbán, som vi helt sikkert kommer til at se være meget skeptiske over for nye sanktioner mod Rusland og militær støtte til Ukraine og sådan noget, ikke? Det var en af de ting, der markerede det her topmøde, og der var en del af de andre ledere, der klart følte sig provokeret af Robert Ficos udtalelse om, at man ikke skal støtte Ukraine militært mere. Også vores egen statsminister.
Jeg forstår ikke beslutningen om at stoppe militære donationer. Jeg er uenig i den. Det er Rusland, der har invaderet et fredeligt, demokratisk europæisk land, og man vinder desværre ikke en sådan krig alene med ord. Det gør man med våben. Det er jo derfor, vi både i EU, men også amerikanerne og andre gode allierede, har doneret så meget, som vi har over de sidste halvandet år, så jeg forstår ikke den beslutning.
Med det citat synes jeg, at vi skal slutte vores analyse af det her topmøde, Rikke. Det var et møde mellem de europæiske ledere, som var meget præget af krig og konflikt, og et stort pres på EU udefra. Problemerne, de hober sig op, og unionens pengekasser begynder at se temmelig slunkne ud rundt omkring. Derfor skal der findes flere penge, men hvem vil betale for det? Og hvor meget? Det kommer der svære forhandlinger om her resten af året. Tak for i dag, Rikke.
Selv tak.
Nu er det snart weekend.
Yay. Det bliver dejligt.
Tak fordi du lyttede med på Altingets Europa-podcast i den her uge. Mit navn er Thomas Lauritsen. Jeg havde EU-redaktør Rikke Albrechtsen med i studiet, og det var Clara Vestergaard Lausen, der redigerede. Vi høres ved i næste uge, hvor jeg er ved at forberede en lydfortælling til dig sammen med vores producer, Clara. Det bliver en podcast-version af mit store portræt af Polens kommende leder, Donald Tusk. Hvis ellers det lykkes ham at danne regering i den kommende tid. Mens du venter på det, kan du som sædvanligt læse meget mere om EU på altinget.dk. På vores EU-portal kan du selvfølgelig finde de artikler om topmødet, som Rikke og jeg har skrevet de seneste dage. Blandt andet om pengeslagsmålet og om Robert Ficos comeback i kredsen af europæiske stats- og regeringsledere. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge, lige her, hvor Altinget taler om Europa.